vážení televizní diváci, pan Michal Havas je takovým zosobněním asi interkulturní zkušenosti. Vyrostl na Novém Zélandě, vystudoval tam, stal se mezinárodním filmařem, potom v České republice tady zaštiťoval a organizoval celou řadu filmových festivalů. V současnosti vyučuje film spíš z antropologického hlediska na univerzitě v Pardubicích. Pane Havasi, řekněte něco o vašich počátcích na tom Novém Zélandě. Jak jste se tam dostal?
Děkuji za pozvání. Moje rodiče, můj otec byl u letců RAF-u 311 a v 48. jsme museli téměř přes noc zmizet. Po nějakých peripetích jsme skončili na Novém Zélandu v 51. roce a jako byl to taková doba pionýrů, baťovců, kteří se tam dostali a moje celé vzdělání vychází z Nového Zélandu.
No a v kolika letech jste na ten Nový Zéland přišel?
Čtyři.
Mluvíte naprosto dokonalou češtinou, no. Jak je to možný?
Tak rodiče byli anglofilové a pochopili velice záhy, že vlastně pro ten život budu potřebovat tu angličtinu, tak doma jsme mluvili anglicky. A když mi bylo 16 a byla puberta, tak jsem najednou hledal ty kořeny a vlastně jsem česky moc neuměl. My jsme nemluvili doma česky moc. Ale slyšeli jsme tu českou komunitu, když byly Vánoce nebo Velikonoce. A já jsem přeložil celou kytici od Erbena do angličtiny. A tak jsem se naučil česky.
No ale ten přízvuk. A vy jste, ale kdy jste teda poprvé přijel do Československa?
V 69. To byl takový dobrý rok.
No tady už to spíš byl takový dost deprimující rok. Smrt Jana Palacha a všecko a tak dále.
Já vím, ale byl to jako pro někoho, kdo vyrost v takovým zvláštním, já nevím, v takový bavlnce. Jo? Nový Zéland je takový sociálně zdravý stát, tak a žil jsem pak 3 roky v Zürichu, jsem měl stipendium, tak z Bahnhofstrasse v Zürichu, z toho blahobytu v Zürichu, přijet do 69. roku v Česku, to byl docela kulturně zajímavý.
No a přitom se říká, že husákovské Československo bylo víceméně tedy konzumeristické a že tady byl drobný konzumerismus a lidi měli ta MBčka a ty chaty a tak dále, kolik lidí ve Švýcarsku má second home, že jo? Taky druhé.
To byl ten tajný pakt mezi lidem.
Ano, jasně, samozřejmě.
Že nebudete se nám do té politiky.
Ano, jasně, a my vám dáme tu. Ano,
tady můžete v tom malým.
Ty přetopené byty v těch panelácích. Dobře, takže vysvětlete našim divákům, vy jste tedy se stal mezinárodním filmařem. Čím jste se, nebo co jste teda točil v podstatě?
Tak asi ten první film, který byl skutečně mezinárodní, mě strašně zajímala ta maorská kultura na Novém Zélandu. A když jsem přijel na Krétu úplně náhodou na dovolenou, tak jsem zažil vlastně to, že přesto, že jsem měl MA v literatuře a dělal jsem historii na Novém Zélandu, vůbec jsem netušil, že tam maorský pluk ponechal několik mrtvých vojáků a že vlastně, když jsem řekl, že jsem Novozélanděn, tak v tom okamžiku všechno bylo zdarma. Ty lidi mají velkou lásku pro ten Nový Zéland. Já jsem nevěděl proč, tak jsem se rozhodl o tom natočit film.
A vy jste těch filmů o té Krétě, tak jako asi prostě třeba tady Třeštíková nebo Michael Apted ve Velké Británii postupně natočil několik, takže v podstatě sledujete tam tu situaci časozběrně. Víte, asi řekněte, o čem to je.
No, ten první film, já jsem to bral spíš jako Krétu, jako kolébku evropské civilizace a že se tam náhodou sešli synové bývalých lidožroutů, Němci, Bach, Beethoven a podobně, no spojenci a Kréťani. A tak ten film se jmenoval Byl jednou jeden ostrov, byla to taková pohádka, kde jsem vlastně nestál na žádné straně, nechal jsem ty lidi tohle vyprávět. Ale díky tomu jsem se seznámil s jedným Maorem, který 3 roky tam vlastně, nebo rok tam byl skovaný v jeskyni.
Zamiloval. Za druhé světové války.
Jo. Zamiloval se do té dívky, která mu nosila každý den jídlo. A po válce se vrátil a vzal si ji a odvezl ji na Nový Zéland. A my jsme se stali přátelé a 2 roky na to konečně Maorové byli schopni finančně se dát dohromady a udělat pětní plavbu na všechny bojiště druhé světové války. A on mě volal a říkal, hele, tady sice klepe na dveře novozélandská televize, ale já to chci dělat s tebou, protože jsem viděl, jak točíš. A tak vznikl druhý film, který navštívil skoro všechny bojiště, kde oni bojovali, včetně Monte Cassino, El Alamein. A vlastně tím jsem, jako tu kapitolu, já jsem myslel, že jsem si uzavřel. Mm-hmm. 40 let na to, a v té době ještě musím říct, mm-hmm. důležitý, neexistoval žádný maorský filmař, protože v 50. a 60. letech, když já jsem chodil do školy, na univerzitu, tak nebylo in být maorem. Ta renesance se zrodila v 70. letech, 80. letech. A to říkám jako pro český publikum docela naschvál, protože ta cesta, kterou například tady vůči českým minoritám, je strašně trnitá a je to běh na dlouho majli. Jako skutečně to nepřijde přes noc a obě strany musí pro to něco udělat.
No ten problém je velký. Včera jsem byl na jakémsi setkání lidí ze střední školy a jedna spolužačka, a dokonce to byla dcera v 60. letech velmi známého kulturního komentátora tady, prostě vyjela proti čmoudům a tak dále. Já jsem říkal, proč to říkáš? Jako, proč je tohle to nutný? Proč copak jsou lidi, kteří nemají bílou pleť automaticky nějak méně cení? To přece nemůžeme dělat. Dobře, vy jste teda, máte takový trojuhelník teda mezi novozélandskou kulturou, maorskou, tamnější kulturou, Evropou, Československém, Českou republikou. Mě zajímá, vy jste teda vlastně Novozélanděn a přesto se teda skončil v České republice. A musím říct si, já vaše jméno jako vyvolalo mou pozornost, jakmile jste tady začal organizovat ty filmové festivaly a přivedl jste, protože jste známý na mezinárodní scéně, přivedl jste sem celou řadu světových filmových režisérů. Já jsem se asi díky vám seznámil s Terrym Gilliamem z Monty Pythonu, kterého jste sem také přivedl. Ale proč jste teda vlastně, takže vy jste měl teda zájem o tu Českou republiku, o to Československo a jako na závěr, ke konci své kariéry jste skončil tady?
Já nevím, jestli to je ještě konec kariéry.
Ale... Ke konci. No,
to je ta věčná otázka, já na ní nemám odpověď, opravdu. Vždycky mě zajímá ta práce, ty lidi, s kterým jsem ji vykonával, pak jsou vztahy, mám tady manželku, máme tady jako kluky a vlastně...
Takže vy jste tady, od kdy tady žijete?
No, já jsem přišel 69. poprvé, abych poznal rodinu. Pak jsem od 73 byl tady na vlastní náklady, to znamená, že jsem platil si FAMU, vystudoval jsem FAMU, stal jsem se dokumentaristou s diplomem. No a pak, protože jsem odmítl spolupráci s STB, tak jsem musel pryč. V té době jsem začínal spolupracovat s Ester Krumbachovou a s Honzou Schwankmajerem. Tak jsem začal žít ve Frankfurtu a Main, v Německu, tak jsem byl 10 let v Německu. A někdy jsem směl a někdy jsem nesměl vstoupit do Česka, podle toho. A vlastně 10 let jsem koprodukoval filmy Honzy Schwankmajera, jsem našel pro něho.
Producenty. Takže vy jste způsobil tu jeho slávu na tom západě?
Ne. To byl Jeremy Isaacs.
Znám Jeremyho Isaacse. My jsme pracovali pro Channel 4 v 80. 90. letech. Vím velmi dobře, kdo byl Jeremy Isaacs.
No a něco
znamená... Ředitel...
Zakladatel v podstatě.
Zakladatel, vážení televizní diváci, to byl zajímavý fenomén, který se tehda velmi líbil jak levičákům, tak pravičákům. V roce 1982 byla založena v Británii kulturní komerční stanice celostátní Channel 4, která měla úkol vysílat věci, které nejsou konvenční, které jsou trošku mimo. A jako Thatcherové se to líbilo, protože pro ní začaly dělat filmy soukromé firmy a levičákům se to líbilo, protože to bylo anti-establishmentové. A vy jste se tam teda...
To je pěkný popis. A poslední film, co Jeremy Isaacs udělal, nebo dal jako commissioned, byl film Něco za Lenky. A v podstatě to bylo s Hesse Rundfunkem, s švýcarským producentem. No, film, to byl první dlouhovečerák Honzy Schwankmajera a myslím si, že ten film skutečně otevřel mnoho dveří. Nejsem to já a jeho sláva, to je Honza, to skutečně...
Je spousta, jako Josef Škvoreský kdysi někde napsal, kdyby byl Shakespeare Bulhar. Kdo by o něm věděl? Jako, můžete být tady nadaný, jak chcete, ale kdybyste teda nebyl vy a kdybyste nebyl schopen to teda prosadit produkčně na tom západě, tak to je jako s tím českým pivem. České pivo by se po světě neprodávalo, kdyby ho nevlastnili jeho africké pivovary, že?
No, Honza má jednu ještě další výhodu, že vlastně v jeho filmech se moc nemluví. Takže jsou mezinárodní už tímto formátem. No a když, zajímavé bylo, že když Jeremy Isaacs skončil a on pak se stal intendantem English National Opera, tak si vymínil, že chce se seznámit s panem Švankmajerem a skutečně s manželkou přijeli do Prahy a do Nerudové ulici jsme vzali do té malé špelunky, kde jsme tu Alenku točili. A byl to ohromný, opravdu Jeremy Isaacs byl famózní jako člověk.
Tam ho. Dobře, vy jste teda nakonec jako učíte na té Pardubické univerzitě. Asi máte ty interkulturní vazby. Zřejmě velmi silně pociťujete problém, že se Češi jaksi uzavírají proti vnější jinakosti. Jak to řešíte na té škole a vůbec?
No, po 5 letech a tak po, dejme tomu, 500 studentů, já vždycky kladu jednu z otázek, teďka asi si to zničím, protože pokud se budou dívat, tak to pochopí, co dělám. Ale ptám se, jestli viděli film Krize, Crisis, od Alexander Hackenschmidt, Sasha Hamid, jak se pak byl známý.
Ten je velmi, velmi známý mezinárodně, ale tady tolik ne. Z kterého roku?
38. Film byl natočen 38 v Sudetech. On byl osloven americkým židovským divadelním, avantgardním divadelním filmem. To nebyl ani filmař, ale Herbert Klein ho oslovil a natočili film o sudetské krizi, kde vlastně dělali jako, že jsou sympatizanti nacismu. Dva židé. Bylo neskutečné to. Ten film je úžasný, protože když oni vyjeli do terénu, tak ten zvuk, ta zvuková aparatura na nahrání zvuku, to byl jeden nákladěl. Oni těm nacistům říkají, tu bednu tam, tu bednu sem. Oni si dělali z toho, ne srandu, ale jako opravdu byl to... A když ten film měl premiéru, v březnu, myslím, 39, tak v New Yorku měl premiéru a tam se psalo v novinách, ten článek mám, myslím, že to napsal Canby, nejlepší politický film všech dob v roce 39.
Takže by ho měla uvést Česká televize?
Česká televize ho uvedla, ale těch 500 studentů, co prošli mýma rukama, ani jeden ten film na škole neviděl. A já tohle co nechápu.
Proč je to aktuální, ten film?
No ten film je aktuální, protože když tam jsou dvě sekvence, kde první vlna uprchlíků z Německa v roce 1933, včetně Thomasa Manna. Tam vidíte do Československa, že tato zem jako takový ostrůvek demokracie a dneska už ještě navíc, jsou tendence říkat u toho Masaryka, to nebylo ani tak jako demokratický a tak dále. Musí ty lidi se podívat na tento film. Tak tam je vidět tato vlna uprchlíků, pak je v 1938 po Anschlussu další vlna. Teďka tam je vidět, jak ty děti, hlavně je to geniálně udělané. Ty děti, německy mluvící, česky mluvící, ve vaničkách spolu, na letním táboře, tam jsou neskuteční snímky s Voskovcem a Berichem. To jsou všechno věci, které Čech by měl znát.
Já jsem někde viděl citaci z tohohle. Dobře. A co ty, jak ty studenti na to reagují teda?
No, omdlej. Oni tomu nechtějí věřit. Jsou šokovaný, že to neznají, jsou šokovaný, že to tady takhle bylo. A jako, myslím si, že by to měla být povinná literatura.
Kdybyste to měl svou zkušenost, ale jenom asi 3 větama musíme končit, shrnout.
Jel jsem vlakem, regiojetem, do Pardubic a vagón byl plný francouzských studentů. Stejného věku jako naše čeští. A byli tam 3 učitelé, jeden asi trošku mladší než já, pak 2 učitelka, která byla z Austrálie. A já jsem se ptal, co děláte? Proč tady ty studenty? To byla maturitní cesta. A oni řekli, jedeme do Ostravy. A co tam? No jdeme studovat Sudety. Říkal, Sudety v Ostravě? No tam začínáme, pak uděláme celý Sudety, ale jedeme pak domů. A on mi řekl důležitou věc. My, podíval se na mě, říkal, my jsme první generace Evropanů, která nezažila válku ve svém životě. 70 let,
ano.
Plus minus je tady mír, je to ta Evropská unie a my si toho nevážíme, jo, a tyhle ty děti ještě doufejme, že to bude takhle pochopí. Pokračovat a pochopí.
Děkuju vám mnohokrát. Nashledanou.